Bu voqiya 1950-yili Xitoyda bo'lib o'tgan. Gapir deb baqirdi ofitser Feng Chenning boshiga qamchi bilan tushirar ekan. Sen bilan yana kimlar ishlashini bilishimiz kerak. Har kuni kommunistlar Feng Chenni turli xil yo'llar bilan azoblar edilar. Shunga qaramay, Feng ularga boshqa imonli birodarlar haqida hech nima demadi. Bir kuni so'roq qiladigan kishi Fengni o'z xonasiga chaqirtirdi. Feng eshikdan kirib kelar ekan, qo'llari kishanlangan bir onaxonni ko'rdi. Orqasidan tanidi. Bu uning onasi edi. Avvallari onasining sochiga oq tushmagandi. Endi uning sochlari oqarib ketibdi. Onasining yuzlariga qaradi. Mehribon yuzlari g'amdan so'lib qolgan. Kommunist Chenga, men sizlarning ta'limotingizda 10 amr borligini eshitganman. Sizlar bu amrlarga amal qilishingiz kerak, shundaymi?
Iltimos qilib, bizga o'sha 10 amrlarni aytib bersang. Fengning yuragi titrab ketdi. Kommunistning xiylasini sezdi. Shunday bo'lsa ham 10 amrni ayta ketdi. U 10 amrdagi ota-onangni hurmat qil degan joyiga kelgach, so'roq qilayotgan kishi uning gapini bo'ldi. Cheng, men senga onangni hurmat qilishing uchun imkoniyat bermoqchiman. Mana onang shu yerda, kishanlangan holda qiynalib turibdi. Onangni chindan hurmat qilsang, bizga boshqa birodarlaring haqida bilganlarining hammasini aytib ber. Va'da beraman. Shu bugun kechga qolmay, onang ham o'zing ham uyda bo'lasizlar. Shunda onangni hurmat qilib, u haqida g'amxo'rlik qilishing mumkin. Qani, ko'raychi, sen chindan ham Xudoning amrlariga bo'ysunasanmi yoki yo'qmi?
Feng nima deyishni bilolmay qoldi. Bunday holatda biror nima deyish mushkul edi. Feng onasiga o'girildi-da, "Onajon, ayting, nima qilay?" dedi. Onasi unga javoban dedi. "Men senga yoshligingdan Masihni va uning muqaddas jamoatini hurmat qilishni o'rgatib kelganman. Meni qiynayotganlarimga e'tibor qilma. Sen najotkorimizga va uning birodarlariga sadoqatli bo'l. Agar Yahudoga o'xshab sotqinlik qiladigan bo'lsang, mening senday o'g'lim yo'q." Shundan so'ng Feng onasini boshqa ko'rmadi. Onasini Fengni azoblashgani kabi turli xil usullar bilan qiynoqqa solishdi. Onaning kuchsizligini jussasi qiynoqlarga dosh bera olmadi. Azoblanishlar paytida bu dunyodan ko'z yumdi. Fengni ham kundan-kunga turli asboblar bilan qiynashda davom etishdi. Biroq onasi vasiyat qilganidek, Feng birodarlarini sotmadi.
Xavariy Pavlus ham bu kabi qiynoqlarni boshidan kechirgan. Karinfliklarga yozgan maktubida u bu haqida shunday degan edi. Boshingizga oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan. Xudo esa sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushingizga yo'l qo'ymaydi. Lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi. Faqat Xitoyda emas, boshqa davlatlarda ham Masihning xushxabariga qarshilik qiladiganlar bor. Biroq Xitoy haqida juda ko'p guvohliklar eshitganmiz. Xitoy imonlilarning 1947-yildan to 1990-yillargacha bo'lgan qiyinchiliklari haqida minglab guvohliklar bor. Imonlilarga bo'lgan ta'kid avvalgidek kuchli bo'lmasa ham, hozir ham davom etmoqda. Shuning uchun aziz tinglovchi birodarlar, Masih haqqi qiynalayotgan birodarlaringiz uchun ibodat qilishni unutmang.